2012 metais spalio 30 diena įrašo pavadinimas būtų toks: Vienišų moterų energetika. Nu, aš šitą įrašą noriu padaryti dėl to, kad pastaruoju metu tiesiog apie tai mintis ėjo. Pastebėjau, kad į Tarptautinę Krišnos sąmonės bendryje ateina labai daug vienišų moterų ir jos pasižymi kaip ir kitur, ne tik šitą bendryje, tam tikrą energetiką. O ta energetika tai yra, galima pasakyti, traukia energiją į save, vyrišką energiją. Ir kuo toliau, tuo labiau matau, ant kiek stipriai yra moters energija, moteris, kuri gyvena ilgai be vyro, ant kiek stipriai yra išsiilgimas tos vyriškos energijos, poreikis tą energiją. Visą laiką tą matydavau ir jausdavau, bet pastaruoju metu ypatingai dar giliau pradedu tai matyti, kad tai yra taip jautru viduj ir man atrodo neįsisąmonina jos pačios, kokią pritraukiamąją galią jos įgauna, ta prasme magnetizmą į save traukia. Jeigu tas vyras kažkiek imponuoja, jos tiesiog įninka. Įnikti, ja, toks žodis, įniksta, ta vyra įsilieja, įsiskverbia kažkaip tai, kad gautos energijos vyriškos. Vyrai tą patį daro vieniši, bet pas juos ta spinduliacija yra mažesnė, kadangi iš prigimties vyrui yra lengviau išbūti be moters negu moteriai be vyro. Pagal psichologiją. Moteris yra labiau prieraišiai, labiau nesaugi. Protas labiau neramus ir reikia tik prieglobsčio, kad šalia būtų kažkas, kaip sako, nors vyro kvapas kažkoks. Va ir ta energetika, jinai iš tikrųjų, kaip Bhagavad Gita sako, jeigu moteris neglobojama, jinai gali potencialiai atnešti labai daug neramumų ir dažniausiai atneša daug neramumų visuomeniai. Ir ten, kur jin pati nesupranta, kodėl, pavyzdžiui, prie jos gali lįsti vyrai visokie. Dėl to, kad pasąmonėje to nori. Jin pritraukia. Elgtis su ja visai gašliai, geismingai, nes jin tą patį geismą turi. Aš turėjęs atveju, kada pas moterį ateidavo į sapnus dvasios vyrai. Ir ją visai išnaudodavo. Ir ten iki tiek būdavo, kad ją sustingdydavo kūną jai. Nieko negalėdavo padaryti, siaubas apimdavo ją. Jei išnaudodavo visaip. Subtilus vyrai ateidavo, žemos kažkokios būtybės. Ir po to, kai ištekėjo, visas tas reikalas pasibaigė. Net ryškiai sapnus, tas vat, poreikis turėti šalia antrą pusę, jisai toks stiprus, tas skausmas, ta kančia vidinė, kad atidaro. Kaip sako, įdrėskė subtilų kūną, atidaro kanalus ateiti netgi tom subtiliom būtybėm. Tos moterys, aišku, yra, kurios ilgai būna be vyrų, būna perdėtai jautrios, gana egocentriškos, nes vidinė kančia priverčia daugiau į save įsijaus negu kitą. Pretenzingos labiau, aišku, neramios labai yra, labai neramios, nesaugios. Sunku jom padaryti sprendimus, nepasitiki savim, nepilnavertiškos, sunkiai iškelia tikslus ir jų siekia, lengvai palaužiamos, atkaklumo mažai, stabilumo mažai, emocinė kaita stipriai ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Noriu paminėti, kad tie patys požymiai būna ir pas vyrus, tik truputėlį mažesni. Tiesiog šiuo metu šiame įraše daugiau kalbu apie moteris. Nes jų iš tikrųjų labai daugėja bendruomeniai ir be abejo procentas moterų yra didesnis, tiesiog čakra, kurie ateina į dvasinės bendrijas. Ir tai yra iš tikrųjų socialinė problema. Per šitą problemą galime išeiti plačiau, kodėl taip atsitinka, reiškia, vieniša moteris dažniausiai yra išsiskyrus moteris. Čia vėl prieinam tą problemą, kad moteris yra neišmokoma tinkamai pasirinkti savo antrą pusę. Dažniausiai moteris šiais laikais, kadangi jo, moteris yra vyriškos, o vyrai yra moteriški, jos renka silpnesnį vyrą negu jį pati. Pradžioje jai tai patinka ir vyrui patinka, o po to abiem tampa kančia, nes vyras nerealizuoja savo vyriško prado šeimoje, jis netampa galva, kokia norėtų. O moteris nesrealizuoja kaip moterim, nes nemato, kad turi pastoviai prižiūrėti tą vyrą. Aš nesakau, kad taip kiekvienas atvejai yra, bet taip labai daug. Kiek va, daug pažįstų moterius, jis skiriusi labai dažnai, va, buvo šitas atvejis, kad ištekėjo už vyrą, kuris jų neapvaldė, nenuramino, nebuvo autoritetas, taip toliau. Ir laikui bėgant į tą panaštą jos įsiskyrė. Ir atėjo į bendryje ir ieško vėl to pačio silpno vyro. Ir galvoja, kad jeigu jis jau bus praktikuojantis, tai jis jau bus tinkamas. Ne, neužtenka vyrui tik praktikuoti, turbūt energetiškai jis vyrėja reiškia stipresnis, savybėm tam tikrom stipresnis. Ta moteris natūraliai seks paskui juo ir jam nereikės aiškinti ir sukumšį rodyti, kad pagal vedas moteris turi žūtbūt paklausti ir tu man turi privalai paklausti. Jam nereikės to daryti, natūraliai tai vyks. Tai dabar tai yra socialinė problema tame, kad moteris renkasi tos, reiškia, nėra švietimo, vėl švietimo problema. Vėlgi skatina visus, kas, reiškia, geba organizuoti, gali finansuoti, turi salės. Tiesiog kvieskit lektorius, darykit švietimą, organizuokit jaunimui švietimą. Taip galima bus išsaugoti šeimos instituciją Lietuvoje, pagerinti. Tai va, tokios moteris, jos nepasisekėm santokoje, jo, padaryta klaida antrą kartą ištikėti ne taip lengva, jie labiau, jeigu yra vienas ar poros vaikų, jie labiau, kai amžius vyresnis. Va, tai vienas yra dalykas jaunimo ruošimas šeimai. Lygiai taip pat tai liečia vyrus, jeigu vyras yra moteriškas, turi suvokti, kad jis turi imti labai moterišką moterį, kurią galėtų apvaldyti. Vyriškos moteris jis neturėtų imti. Dėl to, kad jis jos neapvaldys, nenuramins, nepatems ir vėl birės santuką anksčiau ir vėliau. Arba liks tokie kaip kolegos gyventi iki gyvenimo galo. Va, tai jaunimo švietimo klausimas. Ir va, tos va, vienišos moteris jos yra kaip ir rezultatas, tai veidrodis to sociumo. Kad mergaitės yra nerošimas šeimai ir santokai. Berniukai taipogi nerošimi šeimai ir santokai. Šeimoje nerošimi, darželį nerošimi, mokyklai nerošimi. Tai kur jie turi būti ruošimi? Klausimas kyla vėl. Kiek mokykla gali kištis į asmenybės ugdymą ir kiek šeima to turi daryti? Ar mokykla turi tik perteikti žinias, mokslų visokiausias, ar jinai gali ir kištis į asmenybės tokį paruošimą gyvenimui? Vat vėl vedinė koncepcija tai yra, kad mokykla visų pirma yra asmenybės paruošimas gyvenimui, o ne prikimšimas žinių į galvą. Lygiai taip pat šeima turėtų, jeigu mato, kad mokykla to nedaro, šeimose labai būtų svarbu, kad tėvas ir mama savo pavyzdžių tai perteiktų, bet tie pavyzdžiai vėlgi gaunasi nekokilu. Tai tos moteris, kurios išsiskiria, labai dažnai išeina iš panašių šeimų, kuriuose moteris buvo panašus. Na, taip kad čia toksai yra mokytojų mokinių seka, klaidingų mokytojų klaidingų mokinių seka, suklystančių mokinių seka eina. Ir norint išspręsti šitą problemą, kad nebūtų daug vienišų moterų su pirma, turbūt vykdomas švietimas. Švietimas, dar kartą švietimas. kursai jaunimo paruošimo ir teikiamas konsultacijos, asmeninės, praktinės konsultacijos, padedamas išsirinkti astrologiją daroma, horoskopai suderinamumą žiūrima, numerologija. Reiškia, turi būti šviečiama, kaip pasirinkti, ką daryti, kad pasirinkti teisingai, iš kokių požymių spręs, kad tai yra tau tinkantis jas, taip toliau, taip toliau. Kol to nebus, bus yrančios šeimos, jeigu bus yrančios šeimos, bus vaikai ne sveiki psichologiškai, jie eis į darbus, jie kurs savo šeimas ir tą savo nesveikumą įneš ir tenais. Kitas dalykas yra jausto moterim, kurios yra vienišos. Pagal Vedas, reiškia, yra moteris, vaikai ir seneliai yra pirmoji eilė globojami, nes yra pažeidžiamiausia visuomenės klasė. Tai vad, einant iš vedinės išminties, labai būtų svarbu kurti moterų centrus, kuriuose galėtų gyventi vienišos moteris. Gauti, na jau, jeigu arba dienos centrus, arba kad kiaurą parą galėtų gyventi, gauti materialinę kažkokią, tai bent jau minimalią paramą, tai yra maistą, pastogę ir švietimą, konsultavimą, darbą su jumis. Arba jeigu jos gyvena atskirai, kad galėtų lankytis tokiuose centruose ir bendrauti. Nes nei vienai moteriai niekada nėra per vėlu ištekėti. Moteris čia yra grinai sėkmės reikalas, o sėkmę galima susikurti iš kažkuria tai prasme irgi. Tada moteris pradeda elgtis moteriškai, jinai potencialiai labiau pritraukia vyrą, negu jeigu jinai elgiasi kitokiu būdu, nei moteriai derėtų. Va. Tai aš kurį laiką labai daug mąsčiau apie šitą dalyką ir tokią vat viziją turiu, kad jeigu atsirastų tokių centrų, būtų žymiai lengviau bendrijoje. Reiškia, čia yra jau socialinis mokslas vedinis, kad moteris turėtų būti teikiama prieglobstis joms. Prieglobstis. Ypatingai jaunom moterim išsiskyrusim, kurios dar neturi daug ir gyvenimo patirties, kad jos galėtų ateiti į grupinės terapijas ar į asmenės konsultacijas, į paskaitas, seminarus, kursus, tokiuose centruose tai galėtų vykti, su kuriuom būtų dirbama, nes daug moterų yra su tuo, kaip sakau, vyriškų pradų, daug labai moterų su nepilnavertiškumu, su tokiu savanaudiškumu yra. Daug pastebiu moterų yra savanaudiškų, labai tokių egocentriškų, pretenzingų labai, su tokia iš ankstinė nuostata, kad vyras jai turi duoti, duoti, duoti ir tik duoti, kad jis turi būti toks, o ne kitoks. Pakantumo mažai. Čia tą patį galima šnekėti ir ant vyrukų. Va, bet moteris, kadangi jos susilaukia vaikų, jos tampa tokios irgi pažeidžiamoje klasėje ir tokie centrai būtų labai labai svarbus, kurie būtų orientuoti į moters tobulinimą, kaip moters. Va. Tai čia dar būtų vienas būdas spręsti tą problemą. Bet kokiu atveju universaliausias būdas, ar tai jaunimą liečiant, ar liečiant vat, jau dabartinės vienišas moteris, yra švietimas. Ir švietimas, ir švietimas. Ir į tai reikia investuoti. Nes švietimas yra pirmasis metodas, kaip žmogų išvaduoti iš kančių. Nes tada rašo, kad viso kančių priežastis yra neišmanimas, tai yra neteisingas elgimasis, neteisinga kalba, neteisingas mąstymas. Neteisingai sakyti, viską, ką mes darom, darysim ir ateityje. Tik visas momentas yra, kad mes darytume tai teisingai. Mes valgėm ir valgysim, tik darykim tai teisingai. Mes kūrėm šeimas ir kursim šeimas, tik darykim tai teisingai. Mes auklėjom vaikus ir auklėsim vaikus, tik darykim tai teisingai. Niekas, nieko nereikia, kaip sakyti, nieks viską, ką darėm, tą darysim. Vedas tik kviečia daryti tai teisingai. Jeigu darai teisingai, ateina laimė, ramybė, ateina sėkmė, gerbūvis, materialus ir dvasinis. Ir visa mūsų, kaip pasakyti, funkcija, pridermė šioje žemėje yra tiesiog sudaryti sąlygas žmonėms gauti žinias, kaip teisingai įvairiausius gyvenimiškus dalykus atlikti, kaip teisingai pradėti vaiką, kaip teisingai auklėti vaiką, kaip teisingai pasirinkti savo gyvenimo palydovą, kaip teisingai miegoti, valgyti, kaip teisingai dienos režimo laikytis, kaip teisingai pasirinkti savo profesiją, kaip teisingai atlikti dvasinę praktiką, kaip teisingai dirbti su savo mintim, norais, emocijom, stereotipais, taip toliau. Kaip teisingai, nes būtent neteisingi veiksmai yra kančių priežastis. Tu tiesiog nežinai žaidimo taisyklių. Mūsų pridirmė yra informuot apie tas taisyklės, tai, ką mes patys išbandėm savo praktikui, ir tai mums davė rezultatų pasidalinti su kitais. O jeigu dalintis patys negalim, pakviesti žmonės, suorganizuoti jų programą, kurie gali pasidalinti, patalpinti internetą, paskaitas, reiškia straipsnis, audio, video paskaitas, kad kiti galėtų klausytis. Čia visiems yra labai daug darbo, tokia epocha yra dabar atėjo, virsmas, vandenė, epocha, reiškia, ja, tokių naujovių epocha, tokių dvasingumo epocha. Ir matom, kokiu greičiu virsmas vyksta. Mums tiesiog reikia dalintis. Arba kviesti žmonės, kurie gali dalintis, padėti. Ir išeiti vieną kartą iš to egocentrinio gyvenimo, kada mes rūpinamės tik tai savim. Ir kiek metų, aš atsimenu, kiek metų, va čia aš skalampiu, kad darykim kažką dėl visuomenės. Ir vienetai atsiranda, kurie nori kažką daryti. Kurie išlenda iš to sukurio savo šeimos ir pagalvoja apie kitas šeimas, apie kitus žmonės. Jie tampa tokie laimingi, gauna malonę iš visatos, iš Dievo, kad ir kitais sugebėjo pradėti rūpintis taip, kaip gali, ar tai organizaciniais gabumais, ar lėšomis, ar patys skaityti paskaitas pradėjo, ar dar kažką. Nes jeigu mes neturėsime harmoningų šeimų, mes nieko neturėsime. Nieko absoliučiai. Absoliučiai nieko. Nes iš harmoningų šeimų išeina harmoningi palikuonis arba potencialiai harmoningi. Jie kūrė Lietuvą, jie eina į kur. Jie kūrė firmas, jie eina į pedagogus, į medikus, į teisininkus. Jie eina į pramogų pasaulį, jo, į meną pasaulį. Ir jie kūrė. Tai, kas dabar sukurta, yra neharmoningų šeimų, palikuonių sukurta. Nereikia pamiršti, iš kur seimūnai išėjo. Jie ne iš dangaus gimė. Jie gimė iš iščių jėgo šeimos. Ir tai, kad jie dabar vagė, apgaudinėja, plauna pinigus daugas, tai nėra tik tais jų antspaudas. Tai antspaudas šeimos, iš kurios išėjo. Be abejo, šeima ne viską lemia. Tu galėjau geriausiai šeimoje vis tiek degruoti, bet šeima labai daug ką lemia. O iš šeimų susideda sociumas. Ai, sako, čia sociumas sugadino. Bet iš ko tas sociumas susideda? Iš šeimų. Su šeimos. Tai va, remkim švietimą, organizuokim švietimą, patys švieskim, sudarykim sąlygas, kitiems šviest. Ir taip palengvinsim, reiškia, tą Lietuvos naštą. Hare Krishna.